Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa ruodimme ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Perjantai-studion raatilaisista tällä kertaa ovat mukana Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola. Tervetuloa.
Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille.
Kirjailija Jarkko Tontti, tervetuloa.
Kiitos.
Ja elokuvatutkija Jari Cedergren, tervetuloa.
Terve vaan.
Minun nimeni on Jonni Ruus. Me aloitamme sillä, että Yle Areenassa on nyt katsottavissa dokumentti PMMP-yhtyeestä. Sen nimi on PMMP-keikalla, ei enää ikinä. Ja siihen liittyen on herännyt keskustelu yhtyeen keulakuvien Paula Vesalan ja Mira Luodin bändin varhaisvaiheessa kokemasta seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä ja toisaalta vähättelystä. Mediassa tapahtuneen vähättelyn osalta on nostettu esiin muun muassa, kuinka toimittajat Tuomas Enbuske ja Henkka Hyppönen kohtelivat Vesalaa ja Luotia tuolloin Hyppönen Enbuske Experience TV-ohjelman suorassa lähetyksessä ja vihjailivat seksuaalisoivan sävyyn heidän toiminnastaan. Ja toisaalta, miten Yle Extran joulukalenteriohjelmassa tehtiin pilaa siitä, että sekä Vesala että Luoti olivat samaan aikaan raskaana. Näyttää siltä, että niinkin myöhään kuin 1990-luvulla mediassa oltiin melko sokeita loukkaavalle käytökselle. Keksittekö jotain vastaavaa, mille me olemme mediassa sokeita nykyisin?
No jos ajattelee sitä 1990-lukua, palaan vielä vähän niin kuin, tälle muistojen poluille, niin sehän oli kaiken kaikkiaan. Itse mä oon ollut silloin parikymppinen nuori nainen, niin se oli kaiken kaikkiaan nuorille naisille harvinaisen ikävä vuosikymmen. Eli siellä sai kokea sitä vähättelyä, siellä sai kokea seksuaalista häirintää, vaikka ja mitä. Ja mä oon joidenkin samanikäisten ystävien kanssa puhunut siitä, että tietyllä tavalla niin kuin maailma oli sellainen niin kuin temppurata, että miten sä pääset tietyllä tavalla luikertelemaan ja mutkittelemaan niin, että sä pystyt välttämään nämä kaikki hankalat tyypit. Ja sitten esimerkiksi joitakin vuosia sitten, kun keskusteltiin tästä nuorison hirveän suosittamasta Jyrki-ohjelmasta, niin siellä oli aivan hurjia esimerkkejä. Että en mä ehkä tästä ajasta pysty ajattelemaan mitään ihan vastaavaa, mutta voisin kuvitella, että ehkä tässäkin ajassa esimerkiksi meillä on vielä niin kuin vaikka paljon rakenteellista rasismia muun muassa. Ja eikä tasa-arvo ole kyllä toteutunut, että kyllä nykyään myöskin esimerkiksi naiset saa kokea monenlaisia juttuja, mutta se ei ole ehkä enää niin silmille hyppäävää, mitä se on ollut ennen. En silti kiellä, etteikö miehetkin kokisi kaikenlaisia asioita, mutta näin naisen näkökulmasta tietenkin itselle avautuu enemmän nämä naisten kokemat erilaiset koettelemukset.
Kyllä, kyllä se aika pahalta kuulosti sen verran, kun minä ehdin katsoa sitä dokumenttia puolen väliin asti. Sen verran oli tiukka aikataulu tässä, että ei ehtinyt kokonaan katsoa, mutta siitä jo huomasin sen kyllä, joka on kyllä oma aikojen muistojakin, että kun sitten 80-luvun puolivälissä rockradioiden ja paikallisradioiden ja muiden tultua tämä kieli löytyi siinä määrin, että alettiin niin kuin puhua samalla tavalla kuin baarin pöydässä puhutaan. One-linerit olivat väistämättä huonoja ja sitten kun on vielä tämä rakenteellinen puoli, että jos aikaisemmin Yleisradio esimerkiksi oli rock-ohjelmissa ollut tällä vähän niin kuin ylimielinen, tiedostavan ylimielinen ja sitten tätä rockia ja kevyttä musiikkia ja poppia kohtaan ja voitiin niin kuin kysyä sellaisia typeryyksiä, jotka meni ikään kuin täydestä, tosi annettiin kyllä mahdollisuus vastata siihen jollakin lailla, jolloin syntyi ilmiöitä niin kuin remukieli ja hurrikanesilta ja kaikkea muuta, jotka saivat sitten arvostusta äidinkielen opettajien taholla. No 90-luvulla se sitten kieli vapautui ja se valitettavasti johti siihen, että se alatyyli, joka näihin suoranaisiin hyökkäyksiin naisia, rock-naisia kohtaan niin kuin oli jatkuvaa, että se ei ollut mikään tämmöinen yksittäinen ilmiö tai yhden toimittajan keksintö, vaan se oli aika yleistä toimintaperiaatetta. Ja se ei kyllä näin jälkikäteen ajatellen tietysti korvathan siitä häpeästä tippuu pois. Ja on aivan päivänselvää, että vastaavallisia, en sano, että yhtä törkeitä, mutta että vastaavanlaisia omaan aikaan sidoksissa olevia ilmiöitä, joita jälkeenpäin täytyy hävetä, on varmasti olemassakin, mutta tosi vaikeaa niissä omassa ajassa on niitä nimetä. et pitää eikä kuunnella tarkkaan sitä kritiikkiä, mitä esitetään.
Kyllä mun on pakko sanoa, että silloin jo, olisiko tämä ollut 80-luvun puolella, jolloin mä oon itse ollut vasta teini-ikäinen, muistan tämän kammottavan ohjelman, missä Tapani Ripatti tilittää kikkaa ja kertoo esimerkiksi, että hän on artistina sellainen, että kaikki hänestä on niin kuin kaulan alapuolella. Ja sitten tämä sinänsä lahjakas artisti joutuu täysin yksin naisena tietyllä tavalla vastaamaan näihin syytöksiin. Tosi hurjaa puhetta.
Oliko se vähän niin, että siihen aikaan oli sitten kuitenkin niin kuin jotenkin se medioiden se idea oli se, että pitää tehdä rankka juttu. Että ei saa tehdä liian myötäsukaista tai keseää juttuja. Ja sitten osa niillä medioilla oli vähän semmoinen niin kuin, vähän maineen myös, että, tai sopimus yleisön kanssa, että on pakko niin kuin tehdä jotain vähän, joka ylittää sopivaisuuden rajat.
Varmasti näin, mutta toisaalta mä luulen myöskin, että siinä on ollut myös tämmöistä niin kuin tiettyä maskuliinista reviiritietoa. Eli siinä on vähän ollut se, että naiset on haluttu pitää tietyssä roolissa. Et kun katsotaan vanhoja suomifilmejä, niin niissähän ei naisille puhuta kauhean sillä tavalla sopimattomasti, mutta hyvin vähättelevästi, että pikkuneiti sihteeri on hyvä ja hakee kahvia sitten, koska hänellä on se oma paikkansa siinä, että hän ei ole johtoportaassa, vaan hän on se pikkuneiti sihteeri. Ja mä luulen, että sitten myöhemmin se meno meni rankemmaksi, mutta siinä myöskin puolustettiin sitä reviiriä, että hei tytöt, mitä te täällä teette, että tämä on meidän poikien paikka.
Jarkko, sä et ole sanonut mitä.
Niin, mä voin tässä taas Jarkko Tontin vakiintuneiden tapojen mukaisesti ryhtyä Paholaisen asianajajaksi. Loukkaava käytös. Toteaminen, että joku käytös on loukkaavaa ja sillä ikään kuin ihmisten vaientaminenhan on tämän nykyään laajalle levinneen woke-kulttuurin olennaisia piirteitä. Itse olen nähnyt siitä käytettävän hyvää termiä kuin uusi puritanismi. Että kun nyt muistamme vaikka vuoden 68 radikaalien sukupolven, joka nousi sellaista hyvin niin kuin ahdasta englanninkielisessä maailmassa puhutaan viktoriaanisen arvomaailman perinteitä vastaan, vapauttamaan ilmaisua. Pitää voida puhua rohkeasti asioista ja rempseästi ja sillä lailla, kun ihmiset oikeasti puhuu. Ja tämähän oli niin kuin valtava kulttuurisen vapautumisen ja populaarikulttuurin esimerkiksi nousu niin kuin korkeakulttuurin rinnalle tämän myötä. Ja mä muistan itse niin kuin 70-luvun alussa syntyneenä, kuinka hiljaksi just 80-luvulla suomalainenkin kulttuuri vapautui tämmöisestä hyvin ahtaasta tavasta, miten ihmisille nyt pitää puhua vaikka televisiossa, radiossa, siihen tulee paikallisradioita ja muita. Ja nyt sitten mä oon kyllä aika ihmeissäni nähnyt, että ihmiset sitten vapaaehtoisesti ryhdytään niin kuin palaamaan tämmöiseen niin kuin huolehtimaan, että varmasti nyt käytöstavoista pidetään kiinni, ettei kukaan vaan loukkaannut ja tule paha mieli. Sananvapaus on sellainen juttu, että siinä on aina riski, että joku puhuu vaikka tyhmästi ja epäkohteliaasti. Ja se on hienoa, että meillä on sananvapaus, että en nyt kuitenkaan sentään vielä oikeustoimiin toivottavasti en puskea ja hyppästä ryhdytä näistä huonoista käytöstavoistaan, jota en tietenkään puolustele, niin syyttämään, että meidän niin kuin yhteiskuntaan kuuluu mun mielestä mahdollisimman laaja sananvapaus on lopulta hyvä asia, vaikka jotkut aina käyttää sitä tyhmällä tavalla. Ja suhtaudun kriittisesti woke-kulttuurin mukanaan tuomaan uuspuritanismiin, jota tämäkin kohu tästä yhtye PMMP:n kohtelusta ilmentää vähän surullisellakin tavalla.
Vanhana sensuuritutkijana tietenkin sanoi, että on olemassa rajoja, niin kuin sinäkin juristina hyvin tiedät, että esimerkiksi oikeusistuin joutuu määrittelemään niitä rajoja aina silloin tällöin. Sä oot sitä mieltä, että esimerkiksi sananvapauskysymyksessä niitä ei pitäisi juuri käydä. Mahdollisimman vähän. Me ollaan suurin piirtein samaa mieltä siitä, mutta mitä se asiaa se koskee aina välillä. Ja tässähän tässä on kysymys. Kyllä, kun ajattelen niiden naisten selviytymisstrategioita silloin joskus, näinä aikoina, missä näissä dokumenteissa puhutaan vielä vähän aikaisemminkin, niin se oli se kova jätkä. Eli naisen piti olla niin kuin rock-maailmassa pärjätäkseen kova jätkä. Että se niin kuin määriteltiinkin jo toisen sukupuolen kulttuurisen käytännön mukaisesti. Ja tähän nyt tuntuu nykyaikaisesta näkökulmasta aivan järjettömältä idealta, että minkä takia pitäisi olla juuri näin. Saa no, toki sanoisin, olla, mutta
sitä ennen ei saanut olla nainen kova jätkä. Silloin sai, ja hyvä, jos se on henkilökohtainen vapaa valinta, niin suon sen. Ja painottaisin myös sitä, että tämä menneen maailman, jota radikaalit 68 ja sen jälkeen vastaan nousi, se maailma vasta naisia rajoittikin. Että nyt on kyllä paljon paremmin asiat, ja siksikään en kaipaa uuspuritanismia takaisin tuomitsemaan toisia huonosta käytöksestä.
No mä sanoin jo Jarkulle, kun tuossa ennen lähetystä keskusteltiin, hän mainitsi tämän vuoden 68 ikäluokan tai sukupolven. Mä sanoin, että nehän on kaikki Marbellassa suurin piirtein golfaamassa nyt. Mutta,
ja naisiakin siellä ehkä.
Mutta kaiken kaikkiaan, niin mä en ole henkilökohtaisesti koskaan esimerkiksi halunnut olla kova jätkä. Mun mielestä se, että on pätevä nainen, niin se on aivan tarpeeksi hyvä juttu. Ja mä en ole koskaan tajunnut, että hyvä käytös ja kunnioittava käytös millään tavalla rajoittaisi meidän sananvapautta. Mä toimin myös Tapaseuran puheenjohtajana. Toivotan kaikki kuuntelijat ja myös täällä studiossa mukaan Tapaseuran toimintaan. Ja pitkälti ideana on se, että voidaan tuoda esiin mielipiteitä, voidaan keskustella rakentavasti, mutta se tehdään toisia kunnioittain.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa raatilaisena tällä kertaa ovat Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, kirjailija Jarkko Tontti ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Jari, mistä sinä haluaisit puhua?
No, mua kiinnostaa nyt tällä hetkellä paljonkin julkisuudessa esillä ollut asia. Eli kun nyt tuo meidän hallituksemme yhteydessä perustettiin tämmöinen kulttuurisota-ministeriö. En tiedä, onko Jarkko saanut sieltä vielä palkkaa, mutta tuota, kulttuurisota-ministeriö.
Ja muuta kuin tämän Ylen esiintymispalkki.
Heillä pitää aina olla mahdollisuus kulttuurisotaa käydä jollakin tavalla. Ja nyt näiden monien, kun tietysti he kannattavat mielipiteen vapautta, joka tarkoittaa, että mielipidelehdiltä otetaan tuet pois ja leikataan kaikkia kulttuurilaitoksia museoista ja muuta. Ja teatterit ja muut ovat jo aikaisemmin joutuneet kärsimään ja kunnissa tehdään sitä samaa samojen ryhmien toimesta lisää. Mutta nyt sitten erityistä huolta on herättänyt tämä elokuvaan kohdistunut 7 miljoonaa euron leikkuri, jossa näkyy 7 miljoonaa. Koko tukisumma, joka on siis elokuvatuotantoon investoitava vara, joka ei ole yritystukia päinvastoin, kun hallitus yrittää niitä väittää niitä olevan, koska yritystukien leikkaaminen oli kova juttu, mutta se suunnattiin sitten kulttuuriin, siis näille yksittäisille hankkeille, elokuvahankkeille menevää rahaa, ja ne eivät ole yritystukia. No, joka tapauksessa niistä leikattiin nyt puolet. Edellisellä kierroksella oli 40% muistaakseni ja nyt puolet. Eli 7 miljoonan euron leikkuri, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että noin puolet siitä annettavasta elokuvatuesta, joka on kohdistunut 15-20 elokuvaa viime aikoina, niin siitä voi suoraan laskea, kuinka paljon vähemmän niitä elokuvia sitten pystytään tekemään. Ne elokuvat, jotka ovat saaneet, niin sanotaan, että neljä suurinta tässä, ettei tule väärinkäsitystä, että minkälaisille elokuville niitä muun muassa menee. Tuntematon sotilas on suuri, 1,2 miljoonaa katsojaa. Sitten Mielensä pahoittajat, Luokkakokous taisi olla edellä Mielensä pahoittajia, ja sitten tämä Myrskyluodon Maija, joka sai melkein 500 000 katsoja. Ne on hyviä esimerkkejä siitä, että kuinka valtio on saanut moninkertaisesti omat rahansa takaisin. Sekä pääsylipputuloina että tuotantokustannuksina, jotka menevät näille ravintoloille ynnä muilla palveluilla, mitä monisataapäinen elokuvaa tuotanto aina tarvitsee. No, kysymys kuuluu teille.
No niin,
nyt
juuri meinasin kysyä, missä se viipyy se kysymys.
Arvasin
tuottumuksen jälkeen.
Leuvan kärki nousta toimittanut, anna tulla jo. Eduskuntahan näistä sitten lopulta päättää, ja koska olen pitkän kokemuksen vaan ihminen tiedä, että noin 0,5% verran ei ole mitenkään mahdotonta muuttaa kaiken kaikkiaan koko budjetin loppusummasta. Noin 0,5% saattaa siellä eduskunnan demokraattisessa käsittelyssä sitten hallituksen jäljiltä muuttua. Niin uskotteko te, että tämä kulttuurisotaan liittyvä droonihyökkäys, joka kohdistui suoraan elokuvaan, suomalaisen kansallisen kulttuuriytimeen, joka on tuottavaa ja kaikille kannattavaa, luuletteko, että eduskunnassa liittää järkeä tarpeeksi korjaamaan tämä epäkohta?
Niin.
Hiljaiseksi vetää.
Hiljaiseksi vetää todellakin.
No, jos lähden tuossa, tekisin mieli sanoa, että en lähde arvailemaan. Senaattorit ovat mitä erikoisin ihmislajin alatyyppi. Sieltä voi tulla vaikka mitä. Mutta mitä itse asiaan tulee, niin rohkenen jälleen olla piirun verran Paulaisen asianajaja. Ja muistuttaisin nyt kuitenkin tietyistä tosiasioista. Että vaikka niin minä kuin todella moni muukin suomalainen varmasti näkisi sellaisen todellisuuden ihanana ja myönteisenä ja kannatettavana, jossa voisimme antaa nykyistä enemmän tukea kotimaiselle elokuvalle. Se olisi hienoa. Mutta kyllä me jollain lailla toivoisin suomalaiselta enemmän ihan niin kuin kriisitietoisuutta, mikä ei tarkoita muuta kuin ymmärrystä siitä, kuinka äärimmäisen vakavassa taloudellisessa tilanteessa Suomi ja suomalaiset ovat. Ja me muistamme, jotkut, kuten minä muistamme vielä 90-luvun alun hirvittävän laman. Se kesti aika lyhyen aikaa. Verrattuna nyt, että Suomen talous ei ole suurin piirtein 15 vuoteen kasvanut yhtään. Me olemme ei vain Euroopan pohjalla siinä, me olemme koko maailman näin äsken tilastun huonoimpia suurin piirtein talouskasvussa. Ja joka vuosi otamme lisää lainaa ja enemmän lainaa kuin edellisenä vuonna, kun korkokulut tulevat päälle. Ihan vain ylläpitääksemme monia sinänsä tietysti mitä kannatettavimpia järjestelmiä. Ja sanoisin, että suosittelisin niin kulttuurin ihmiselle kuin kaikille suomalaisille havahtumista siihen, että tämä ei ole mahdollista pitkällä aikavälillä. Kun rahat ovat loppu, niin rahat ovat loppu. Ja me tehdään nyt mun mielestä erittäin epäoikeudenmukaisia ratkaisuja, jos me velalla rahoitetaan asioita, joihin ei ole oikeasti rahaa, koska joku ne joutuu joskus maksamaan. Nyt vielä ehkä syntymättömät suomalaiset saavat syntymälahjakseen niin kuin miljardien velat niskaansa vaan sen takia, että me toivottaisiin, että me oltaisiin rikkaampia ja voitaisiin tukea monia hyviä asioita enemmän kuin meillä oikeasti on varaa. Ja mä niin kuin vetoaisin, kun tästä niin kuin freimataan, niin kuin Jari tuossa äsken, että niin kuin pahat ihmiset käyvät kulttuurisotaa kulttuuria vastaan. Mun kokemukseni vaikkapa valtionhallinnosta ja poliitikoista eri puolueissa on, että sellaisia on aika vähän. Suurin osa mielellään jakaisi ihmisille hyvää. Sen takia he haluavat tulla valituiksi. Mutta kyllä ne niin kuin taloudelliset tosiasiat pitäisi pystyä voimaan ottaa huomioon. Et ei tyhjästä tule rahaa. Ja se, että meillä on muutamia hyvin niin kuin taloudellisesti kannattavia suomalaisia elokuvia, jotka siinä niin kuin dosentti Cedergren mainitsi, niin ei tarkoita sitä, että me unohdettaisiin se, että suurin osa kulttuurin tuesta ei ole taloudellisesti kannattavien projektien tukemista, vaan se on nimenomaan kulttuurin itsearvoista tukemista Suomen kaltaisessa maassa. Ei se ole niin kuin kannattavaa huippuliiketoimintaa tehdä Suomessa elokuvia tai julkaista kirjoja tai musiikkia.
Sanoit äsken, että olet paholaisen asianajaja, mutta luultavasti elinkeinoelämän asianajaja olisi kanssasi samaa mieltä.
Niin, mutta lisään vielä tuohon, että kun Jari kiisti, että ei nämä olisi elinkeinotukia, niin elokuviahan tekee Suomessa yksityiset tuotantoyhtiöt ja niille annettu valtion veronmaksajan raha on kyllä elinkeinotukea ihan suoraan. Sille, se ei niin kuin muutu siinä. Tai yritys tukee yrityksiä, hän ei nyt hyvänä aikaa tuotantoyhtiö. Kannatan tätä tukea, mutta niin hyvänen aika, havahtukaa siihen hirvittävään niin kuin kriisitilanteeseen, missä me kaikki elämme. Kaikki joutuvat kohta säästämään todella monista asioista. Ja mä sanoisin, että vastuulliset kulttuurintekijät ymmärtävät sen. Eivätkä itsekkäästi vaan sano, että jostain muualta kuin meiltä. Kun kaikki voisivat sanoa, niin kaikki valtion menoille löytyy joku järkevä puolustaja. Ja joku siitä kärsii, kun otetaan pois. Vastuuta perään kuulutan kulttuurintekijöiltä.
No sanotaan, että kaikkihan sanookin niin. Kaikkihan sanoo aina, että älkää leikatko meiltä. Sehän on ihan selvä juttu. Niinhän ihmiset toimii. Mutta tässä kohti mä näen jotenkin ehkä aika suurena vaatimuksena sen, että ollakseen vastuullinen kulttuurintekijä, niin tietyllä tavalla, että no niin, lopetetaan elokuvien tekeminen, että en voi olla enää vastuullinen kulttuurintekijä, siirryn esimerkiksi jätehuollon palvelukseen. Että tässä on vähän niin kuin ehkä vitsit vähissä. Ja sitten kun ajatellaan suomalaista elokuvaa, suomalainen kirjallisuus on tietenkin ihan oma juttunsa, mulle erittäin rakas asia, mutta suomalainen elokuva, niin kuin tässä Jari kävi läpi, niin siellä on ollut näitä tiettyjä megahittejä. Ja niissä megahiteissä on usein myös se, jos ajatellaan vaikka Myrskyluodon Maijaa, ajatellaan Tuntematonta. Ne on ollut elokuvia, jotka tietyllä tavalla sitoo meitä suomalaisia yhteen. Se avaa meidän menneisyyttämme meille. Toki fiktio kautta, mutta siitä huolimatta se vie meitä sellaisiin tunteisiin, mitkä avaa meille sitä, että minkä takia Suomi on niin tärkeä maa meille, minkä takia meidän pitää puolustaa sitä suomalaista kulttuuriperintöä. Ja avaa myös sitä, että minkä takia meidän pitää tässä kammottavassa maailmanpoliittisessa tilanteessa olla ylpeä Suomesta. Niin mä sanoisin, että ainahan hyvin usein aina viitataan siihen, kun Winston Churchill toisen maailmansodan aikana totesi, että kun hänelle sanottiin, että no niin, että nyt kaikki tuet taiteilta, kulttuurilta ja yliopistolta pois. Ja hän hämmästeli, että minkä puolesta me sitten taistelemme. Kyllä meillä pitää olla jotain, minkä kautta me analysoidaan, me kanavoidaan niitä meidän kansallisia tunteita. Ja totta kai kaikista pitää leikata tässä hetkessä. Mutta onko se sitten oikea ratkaisu, että jostain leikataan niin, että se ala muuttuu elinkelvottomaksi?
Niin, siis elokuva-alahan on vaikeassa tilanteessa siksikin, että nämä säästöt tulee aika aikana, kun on ensin, ala ei ole ehtinyt toipua koronan aiheuttamasta shokista, ja sitten on ollut lisää samaan aikaan nämä Yleen kohdistuvat säästöt, jotka tulee pitkälle sitten tuonne elokuva-alalle. Ja kaikkia kulttuurialojahan voi pitää ekosysteemeinä. Kun ekosysteemi tuhoutuu, niin se ei vuodessa tai kahdessa rakennu. Montako vuotta menee, siirrytään kohta seuraavaan aiheeseen. Montako vuotta menee ennen kuin elokuva-ala on entisellään, jos nämä leikkaukset toteutuvat? Kukin saa yhden numeron.
No mä vaan sanon, että tosi monelle alalle, joka puolustaa, että ei meiltä saa säästää, niin varmaan voisi sanoa ihan saman asian. Että ei tässä nyt oikeasti...
Numero.
Niin,
montako vuotta menee?
Ei sellaista voi niinku rationaalisesti nyt arvioida, enkä lähde yrittämäänkään.
Tulee niin monta konkurssia, että joidenkin osalta ei tule koskaan enää sitä mahdollisuutta. Ja tämä ei ole uusi ilmiö, vaan se on viime vuosina ihan todellinen ilmiö ollut. Valitettavasti esimerkiksi dokumenttielokuvapuolella se on ollut juuri yleisradioleikkausten vuoksi ja suunnanmuutoksen vuoksi niin hyvinkin raskasta.
Me emme ryhtyneet sitten arvailemaan vuosia, mutta me siirrymme aiheessa eteenpäin. Kansanedustaja Anna Kontula kertoo tuoreessa elämäkerrassa Leipä ja ruusuja, miten hän aloitti 16-vuotiaana seksityön. Kontula oli haastateltavana Ylen Politiikka-radiossa tällä viikolla ja siinä tuli ilmi, että Kontula haastoi esimerkiksi YK:n tai Naisasialiitto Unionin esittämiä tilastoja tai arvioita seksityöhön liittyen. Kontulan mukaan seksityön määrää on vaikea arvioida ja sen laatu on hänen kokemuksensa mukaan usein paljon arkisempaa kuin mitä kuvitellaan. Hyvät raatilaiset, mitä pitäisi ajatella siitä, että eri asiantuntijatahoilla, sinänsä uskottavilla tahoilla, kuten YK tai Naisasialiitto Unioni tai ruotsalaiset alan järjestöt, joihin tuolla Politiikkaradiossa viitattiin, tai Kontula itse, joka kiistatta on asiantuntija. Miksi eri tahoilla, uskottavilla tahoilla, kun on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä seksityö todellisuus on, niin mihin me voidaan perustaa meidän keskustelu, mitä meidän pitäisi ajatella siitä?
No onhan toi aika ristiriitainen aihe yleensäkin, että mä ymmärrän toki, että Kontula puhuu omasta kokemuksesta, mutta onhan se tietenkin talvella häkellyttävää tämä koko hänen elämäkerrassaan esiin tullut asia, että hän 16-vuotiaana aloittanut seksityön, kun kuitenkin Suomen lain mukaan 16-vuotias on lapsi ja se, että voiko 16-vuotias tehdä itsenäisiä päätöksiä tämän tyyppisestä asiasta, niin musta se vaikuttaa siltä, että hän on aika poikkeuksellinen yksilö siinä mielessä. Suuri osa, sanoisin, nuorista henkilöistä, nuorista naisista, miehistä, jos hän aloittaa seksityön noin varhaisessa vaiheessa, niin kyllä se voi aiheuttaa niitä traumoja. Ja se on vähän vaikeaa siitä omakohtaisesta näkemyksestä varmaankin sitten ruveta mitään tilastoja ampumaan alas.
Niin, mä sanoisin just päinvastoin, että siitä omakohtaisesta kokemuksesta lähtien voi ampua tilastoja alas, ainakin huonoja tilastoja. Ja se perustuu siis siihen, että kun tietää suurin piirtein, mitkä rakenteet täällä vallitsee. Esimerkiksi Suomi on aika pieni maa ja markkinat ovat siinä suhteessa pienet, että kyllä ne kohtuullisen hyvin tietävät, ne jotka asiasta liittyvät, että paljonko on liikkeellä ja minkä tyyppistä ongelmaa siellä on, koska ihmiset keskustelee keskenään ja ovat niin kuin sillä lailla jopa organisoituneet, että pystyvät näitä huonoja epäkohtia ehkä tyynnyttelemään elämässä, koska se on jatkuva väkivallan ja vaarallisuuden alue se, että koska siihen liittyy niin usein rikollisuus ja huumeet ja monet muut tällaiset asiat, jotka eivät ole tämän yhteiskunnan kontrollissa kovinkaan hyvin olleet. Et siinä mielessä mä en näiden tilastojen haastamista pidä lainkaan ihmeenä. Se sitten eri asia, että kuinka, et tärkeää mun mielestä on se, että on olemassa sitä ruohonjuuritason tietoa, joka välittyy muutenkin kuin poliisin kautta. Koska se perinteinen tapahan on ollut nimenomaan poliisi, joka on välittänyt sitä tietoa. Sitten on sosiaalityöntekijä tullut jossain pienessä määrin mukaan, mutta sitten seksityöläisten oma ääni on alkanut kaikua vasta ihan 10-15 vuoden aikana. Ja ne on ollut yksittäisiä henkilöitä, jotka on näitä tuoneet esille jonkinlaisen organisoitumisenkin kautta. Ja se organisoituminen on tarkoittanut siis sitä, että on haastateltu ihmisiä ja oltu niiden kanssa tekemisissä. Että todella nähdään, että mitkä ne ongelmat ovat siis sellaiset, jotka on yhteiskunnallisiksi ongelmiksi laskettavissa. Toinen on sitten tämä moraalipaniikki ja tämän asian ympärillä on aina ollut, mutta toisaalta niin kuin tiedämme, kyse on maailman vanhimmasta ammatista. Ja se täytyy nyt tässä sanoa, että se koskee sekä mies- että naistyöntekijöitä, että molemmilla on ollut hankaluuksia varmasti elämässä. Että ei se aika harva se onnelliseksi tehnyt ennen. En voi alkaa tässä, vaikka en vähättele ongelmia päinvastoin, haluan, että ne on yhteiskunnallisessa käsittelyssä ja niille pyritään järkevästi sosiaalitoimen tai muun vastaavan instanssin toimesta tehdä se, mikä on mahdollista. Ja poliisi tekee sitten omaa osuutensa silloin, kun se liittyy rikollisuuteen tai rikollisuuteen tavalla tai toisella.
Ja mä luulen kyllä, että en tiedä valitettavasti, mutta mikä on realistista ajatella, niin siinäkin maailmassa on etuoikeutetumpia ja on vähemmän etuoikeutettuja. Ja mä luulen, että Anna Kontula, joka on saanut äänensä kuulumiin, on tietyllä tavalla hyvin etuoikeutettu. Mutta sitten esimerkiksi itse muistan nähneeni vaikkapa italialaista moottoritietä pitkin edetessä, niin kun siellä on niin kun suurin piirtein 100 metrin välein, niin siellä seisoo afrikkalaistaustaisia nuoria naisia, jotka on todennäköisesti tulleet maahan ilman papereita ja joutuneet siihen seksityöhön, niin eipä he hirveästi ole saanut ääntään kuuluviin. Et tässä on vähän tällainen, niin kun, että siihenkin näihin eri maailmoihin tulee tällaisia niin kun first world problems.
Mitä Jarkko?
Niin kuin on niinkin tunteita herättävä aihe kuin seksityö ja niin kuin tuossa Jari sanoi, maailman vanhin ammatti. Ja jos olemme realisteja, varmaan pitäisi ehkä myöntää, että on se sitten kiellettyä tai sallittua, niin sitä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Se on ehkä se vähän niin päihteidenkin suhteen kieltolait ovat aika epätoivoisia yrityksiä. Ja se, että kyseessä on niin tunteita herättävä aihe, niin on johtanut myös siihen, että kun tiedämme, että yhteiskuntatieteellinen tutkimus nyt hyvin harvoin, jos koskaan, voi olla arvovapaata ja ei esimerkiksi tutkijoiden ennakko-oletusten ja omien arvojen ohjaamaa tavalla tai toisella tiedostaan tai tiedostamatta, niin ei ole mikään ihme, että tutkimustuloskin voi olla hyvin ristiriitaisia ja voi ohjata järjestön lähtökohtaisia tavoitteita. Niin kuin nykyään tiedetään, puhutaan narratiiveista, hyvin monista asioista, vaikka seksityöhön liittyen on rakennettava narratiivi, joka tuossa äsken tuli kaksi hyvin erilaista, mainitsit. Mahdollisesti paperittomat siirtolaiset, jotka joutuvat sitä tekemään pysyväksi hengissä, tai sitten joku, joka on pikemminkin itsellinen yrittäjä ja voi rikastua hyvinkin paljon samalla asialla. Erittäin monimutkainen ja monitahoinen niin kuin yhteiskunnan ilmiö. Ja jotenkin ikään kuin toivoisin, että se keskustelu ei menisi niin, että jos sä oot tota mieltä, niin sit sä oot paha tai väärässä tai molempia. Vaan niin kuin myönnettäisiin, että tämä on todella moni niin kuin, jos nyt puhutaan sitä ammattia, niin jos sille tielle lähtee, niin me tiedämme, että on monissa ammateissa hyvin erilaisia tarinoita ja uria myös kulttuurialalla. On menestyneitä taiteilijoita ja sitten nälkärajalla kitkuttelevia taiteilijoita. Toiset ovat todella hyvässä asemassa ja toiset sitten erittäin huonossa. Ja en lähde sanomaan, mikä on tässä asiassa niin kuin pysyvästi joku ehdoton totuus, miten pitäisi edetä, mutta se vaan ehkä niin kuin millä aloitinkin nyt, että maailman vanhin ammatti ei tule katoamaan keskuudestamme.
Mä jotenkin näen kuitenkin tässä sellaisen, mitä tässä Kontulan tarinassa, mikä jäi mua häiritsemään, on se, että hän aloitti 16-vuotiaana. Mun mielestä lapset ei missään nimessä kuulu seksityöhön. Siinä vaiheessa, kun aikuinen henkilö voi itse tehdä päätöksensä, niin silloin hän tekee itse päätöksensä. Mutta kun puhutaan lapsista tai sitten kun mainitsin esimerkiksi paperittomat siirtolaiset, jotka usein kuvittelevat tulevansa johonkin aivan muuhun tehtävään ja sitten sen jälkeen päätyvätkin seksityöhön, niin se on jälleen kerran, se on ihmiskauppaa.
Joka onkin laissa kielletty, että vaikka seksin myyminen tai ostaminen on laillista tietyin ehdoin, niin kuitenkin kaikki hyväksikäyttö, paritus ja ihmiskauppa on rikollista toimintaa. Mutta mitä sille voi tehdä?
Niin kuin näitähän on eurooppalaisissa maissa erilaisia ratkaisuja. On maita, joissa se on niin kuin ammatti, joka lähinnä viranomaiset huolehtii siitä, että niin kuin verot maksetaan ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten on maita, joissa se on rikos varsinkin, tai se sitten rikos taitaa Ruotsissa olla, onko se edelleen, että se asiakas tekee rikoksen.
Se on ostaminen onkin
edelleen. Niin, ja sitten on niin kuin hyvin kulttuurista aika läheinen maa Saksa Ruotsille, missä se on ammatti muiden joukossa ja viranomaiset eivät nyt kauheasti, kunhan verot maksaa. Niin.
Ja bordellit on
niin,
hyväksy.
Niin, että
Mutta siinäkin on tosiaan ne eri kerrokset, että on todellakin nämä, että aina kerrot. Mäkin luulen, että mä oon nähnyt varmaan 10 erilaista jotain uutispätkää, missä haastatellaan jotain niin kuin hyvin tasapainoisen oloista keski-ikäistä naista, joka kertoo tekevänsä tätä työtä, tai miestä. Mutta sitten sielläkin, vaikka on ne lailliset bordellit, niin sittenhän siellä on se esimerkiksi ne hyväksikäytetyt vaikkapa paperitta maahan tulee siirtolaiset.
Eihän me voida kuvitella, että ei olisi yhteiskuntaa, jossa ei olisi rikollisuutta ja lain rikkomista. Ainahan sitä on, eikä nyt tästä asiasta puhuta, vaan monella muilla. Aina on pimeätä rakennustoimintaa, aina joku rikkoo jotain lakia, aina joku ajaa ylinopeutta.
Lasten ja nuorten hyväksikäyttäminen, se ei ole missään tapauksessa sallittua.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa raatilaisena tällä kertaa ovat antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola, kirjailija Jarkko Tontti ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Mistä sinä haluaisit puhua, Jarkko?
No niin, viikon tunteita kohottanut uutinen on ollut provinssifestivaalin järjestäjien saama tuomio käräjäoikeudessa. Heidät tuomittiin kansanedustaja Juha Mäenpään syrjinnästä. Ja kuten me ehkä muistamme, Mäenpää oli muiden kansanedustajan tavoin saanut kutsun vuoden 2023 festivaaleille. Ja hän oli sitten sinne mennyt ja hänet oli sitten poistettu sieltä festivaalialueelta, kun sitten järjestäjien tietoon tuli hänen kirjoittamansa lehtikirjoitus, jossa Mäenpää kritisoi opetushallituksen ohjeistusta siitä, miten puhua lapsille sukupuolivähemmistöistä. No, se, että hänet nyt sitten poistettiin sieltä, on käräjäoikeuden tulkinnan mukaan, ja se tuntuu ihan solidilta juridiikalta näin, jos sitä juristina katson, että kyseessä oli aika yksiselitteisesti ihmisen syrjintä. Ja se, mikä tässä ehkä nyt erityisesti asettaa sen niin kuin kiinnostavan kulman tähän, on se, että niin provinssifestivaali kuin todella monet muutkin kulttuurialojen toimijat hän nykyään julkaisee nettisivuillaan ja tapahtumapaikoissa julistuksia vastuullisuudesta ja arvoista, ja näissä nimenomaan usein painotetaan syrjinnän vastustamista. Näin tekee siis provinssifestivaali itsekin omilla sivuillaan, ilmoittaa vastustavansa päättävästi syrjintää. On turvallisen tilan periaatteita. Esimerkiksi Pirkanmaan festivaalit ry julistaa, emme hyväksy syrjintää, häirintää tai väkivaltaista käytöstä. Ketään ei saa kohdella huonosti henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, koon, ihon, värin, toimintakyvyn, terveydentilan, varallisuuden, kielen, uskonnon, kulttuurin tai muun taustan perusteella. Näin. Ja nyt sitten festivaali, joka näin julistaa, tai siis samantyyppisesti julistaa, se saa itse tuomion syrjinnästä. Ja nyt jos sitten vartuomari hatun pistän päähän, niin minulla pistää silmään, että käytännössä useampia näitä kulttuurialueen toimijoiden turvallisen tilan ja muista syrjinnän vastaisista julistuksista puuttuu yksi erittäin oleellinen kohta. Nimittäin niin Suomen laki kuin Suomea velvoittavat kansainväliset ihmisoikeussopimuksetkin kieltävät syrjinnän yhteiskunnallisten mielipiteiden ja poliittisen toiminnan perusteella. Ja juuri tästä nyt sitten provinssifestivaalin järjestäjät tuomittiin.
Ja kysymyksesi raadille. Ja
kysymys on nyt se, että kun monet, me olemme kaikki kulttuurin sulkuluttajina nähneet näitä voke-henkisiä julistuksia kulttuuritapahtumissa. Ja sehän kuulostaa tosi hyvältä ja hyvähän ne tarkoittaakin. Mutta se, että niillä on niin kuin ihmisoikeuksien suhteen hyvin valikoiva lista, mikä syrjintä on kiellettyä ja mikä sallittua, niin onko tässä nyt sitten johdettu siihen, että nämä voke-julistukset ovat johtaneet siihen, että provinssikin sitten lopulta rikkoi lakia ja ryhtyi syrjimään ihmistä hänen yhteiskunnallisten mielipiteidensä takia? Että menikö oikein? Mikä on raadin tuntemukset?
No, henkilökohtaisesti täytyy sanoa, että kun luin tämän koko uutisen ja olen itsekin ollut joitakin tapahtumia järjestämässä, en toki mitään provinssirokisuuruista, vaan enemmän sellaisia niin kuin maksimissaan parin sanan hengen kulttuuritapahtumia, niin mieleen tuli se, että kun tekee kutsuvieraslistaa, niin kannattaisiko miettiä, ketä sinne kutsuu. Että jos tietää, että joku paikallispoliitikko, että sillä on todellakin niin vahvat mielipiteet, että se voi mennä vähän solmuun ne jutut sitten osallistujien kanssa, niin mitä jos vähän tutkisi niitä taustoja ja miettii, että ketä sinne kutsuu. Ja sitten kun ei ole kutsuttu, niin sitten ei tule paikalle. Aika kätevää.
Jari.
Kyllähän tässä nyt provinssirok on tietysti toiminut väärin, minkä oikeuskin on nyt todennut. Ymmärrän kuitenkin sen periaatteen, mitä he ovat alkanut miettiä tätä asiaa. Täytyy muistaa, että se oikeus tässä päätöksessään kiinnitti muuten huomiota myös Mäenpään kirjoituksen tasoon ja laatuun, jota ei siinä nyt tutkittu, mutta totesi, että eihän se nyt ihan kohdallaan ollut se kirjoitus siellä lehdessä. Mutta se oli laillinen. Ehkä nämä sun varatuomarihattu oli niin kuin kallellaan tässä.
Oleellista ehkä tässä on se, että sitä ei ole toimittu laittomaksi. Se ei ollut syrjivä kirjoitus, mutta varmasti tunteita herättävä yhteiskunnallinen kannalta, josta moni on hyvinkin perustellusti.
Mä myönnän, että tämä ei kovin yleistä liene, että näistä tämmöistä syrjintää olisi tapahtunut, että ilmaislipun paikalle kutsuttuna saanut ja varsinkin kansanedustaja saanut, niin sitten poistettaisiin paikalta ilman erityistä syytä. Että tässä ei ollut edes sitä, että oltaisiin oltu humalassa tai käyttäytynyt huonosti, vaan poistettiin noin vaan. Ja kyllähän se nyt on vähän sillain syrjivää, jonka oikeus nyt sitten totesi ja päätti, että tämä ilmaislipun korvikkeeksi hän sai 1600 euroa siitä korvausta, jota pidän ehkä hieman korkeana. Ottaen huomioon, että se on suurin piirtein saman verran kuin jos löisi etuhampaan pois jostain, niin siitä joutuisi maksaa saman verran.
Kysymys oli täsmällisemmin se, että mitä mieltä meidän pitäisi olla näistä, te olette kaikki törmänneet näihin periaatejulistuksiin, joka on nykyään kulttuurialan tapahtumissa ja järjestöissä. Että mitä meidän pitäisi olla niitä, että ne antaa virheellistä tietoa Suomea velvoittavista ihmisoikeuksista, kun ei mainitse, että ihmistä ei saa syrjiä hänen yhteiskunnallisten mielipiteensä perusteella.
Siis mä kysyin, montako tällaista tapausta sä tiedät, tämän yhden ainoa.
Ei vaan se, että meillä julistetaan.
Vetoat YK:n perusjulistuksessa.
Ei nyt ole YK:n peruskirjasta kyse, vaan Suomea juridisesti velvoittavista, vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Niin, mutta se, että meillä ikään kuin annetaan. Niin kuin hyvin voimakkaasti ja tunteenomaisesti julistetaan niin näitä ihmisoikeuksien nimissä, me emme hyväksy syrjintää. Mutta sitten jätetään tällainen aika oleellinen näkökulma siitä pois. Mä en löytänyt yhtään kulttuurialan toimijaa, jota kaikkea ehtinyt katsoa, jossa olisi sanottu, että meidän tilaisuuksissa ihmisiä ei saa syrjiä myöskään heidän mielipiteidensä takia. Tarkoittaako se, että ne on sitä mieltä, että saa syrjiä, vaikka se nyt sitten on ihmisoikeuksien vastaista? Mielestäni tämä on aika erikoista.
Kuka tänne on?
Mitä?
Mutta sitten toisaalta, kun se ajattelee sitä, niin kuitenkin kaikesta huolimatta, sehän on suurella yleisöllä maksullinen tilaisuus tietyllä tavalla. Sitten jos mennään sille tielle, että kaikki pitää ottaa huomioon, niin sitten seuraavaksi tulee, että klassisen musiikin ystäviä ei saa syrjiä provinssirokissa, vaan tänne pitää järjestää sinfoniaorkesteri paikalle. Ja sitten. Sellainen asia, minkä mä myönnän, anteeksi, nyt tämä Jarkko menee sun aiheesta ohi, mutta nyt viime vuosina, kun on seurannut tätä, että kun kansanedustajat teutaroivat näissä kaikissa mahdollisissa rockfestivaaleilla, että oli tuollaisella tämä provinssikeis, mutta Ruisrockissa Sari Multalaa ja Petteri Orpoa, sieltä oli paljon kuvia, missä ihmeteltiin, että onko ne vähän hutikassa vai ei. Ja Sanna Marin tuossa joitakin vuosia sitten juoksenteli mikrosortseissa ympäri ämpäri Ruissaloa ja ihmiset ihmetteli. Niin kannattaisiko kansanedustajia ihan miettiä sitä, että ehkä se VIP-lippujen vastaanottaminen ei olekaan niin hyvä idea. Että jos haluaa mennä johonkin festareille, niin voi tehdä ihan sillä tavalla, mitä me tavalliset kansalaiset. Että voi ihan niin kuin vaikka ostaa netistä sen lipun ja mennä sinne yksityishenkilönä.
Jari.
Joku kansanedustaja pisti Facebookiin tuonne viesti juuri näistä kutsuista, ja hän oli se kuukauden ajalla saanut 135 kutsua muistaakseni, josta
siinä riittää puuhaa.
Hän sitten 90 niin pystyi nelamaan aika helposti tuosta, että ei kiitos. Ja jäikö 35 keikkaa jäljelle siinä, että kyllä se niin kansanedustajan työ on valitettavasti sitä, että ne menee kaiken maailman kissaristiäisiin. Mä veikkaan, että säkin oot kutsunut elämässäsi aika monta kansanedustaja kissaristiäisiin, mutta niin kuin minäkin. Ja epäilemättä myös Jarkko.
Olen lobbaillut siellä kirjallisia asioita senaattorin.
Joten ei kansanedustajia vastaan yhtään mitään, mutta kun aina sanotaan, että pitäisi niin kestää jotakin elämässä, niin ehkä tämän olisi nyt vielä kestänyt. Ja varsinkin kun hän kertoo, että hän aikoo mennä uudestaankin niin provinssirokkiin, jos kutsutaan. Ja sitten ajatusviivan jälkeen, että voinpa, jos on hyviä bändejä, voinpa jopa maksaa sen lipun. Että sekin hänellä on kuitenkin olemassa tämä vaihtoehto, että täällä meidän perussuomalaisella kansanedustajalla, että hän siis voi jopa maksaa pääsylipun, kun
on se hyvä bändi. Hänellä on myös 1600 ylimääräistä rahaa nyt tilillä.
No se pitää antaa hänen pojalle, joka on huippupainija, joka ei saanut olympiakomitealta 10 000 nyt EM-pronssista huolimatta. Niin. Mutta suosittelen, että kansanedustaja antaa sen pojalle.
Katkera kalkki.
kuten ne lähetyksen alussa sanoin, että kaipaan vuoden 68 sukupolven ja puolen ja puolten sukupolven mahdollisimman suvaitsevaa laaja-alaisuutta. Antaa kaikkeen kukkien kukkia, myös perussuomalaisten kansanedustajien mielipiteineen.
Niin ja kyllä tässä vissiin nyt tällaiset oikeustieteilijät taitaa olla siinä mielessä sun kannoilla, että Ylen tekemässä jutussa poliittisen historian professori Markku Jokisipilä ja sitten toisaalta Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen totesivat, että on se hyvä aiemmin ennen tätä oikeuden päätöstä, että on se hyvä testata tämä asia oikeudessa, että selvitetään nyt sitten, että mikä on se sananvapauden merkitys tässä kohtaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota, jossa raatilaisina tällä kertaa ovat Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, kirjailija Jarkko Tontti ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Mirva, mikä sinua mietittää tällä viikolla?
No minun aiheeni on tällä kertaa nostalgian kaipuu. Tänään saa ensi-iltansa elokuva Downton Abbey, viimeinen näytös. En ole sitä itse vielä nähnyt, mutta suuresti arvostamaani Helsingin Sanomien kriitikko Leena Virtanen antoi sille 3 tähteä ja totesi, että ihan mainio viritelmä on saatu aikaan. Hän ei käyttänyt sanaa viritelmä, mainio elokuva. Ja tämä brittiläisen herraskartanon omistajien ja palveluskunnan elämää on seurattu jo vuodesta 2010, ensin televisiosarjana, sitten elokuvana. Ja se on myös kaupallistettu tosi tehokkaasti, sillä esimerkiksi Downton Abbey -keittokirjoja on tehty vinopino. Ja pienempi, mutta hieman samanhenkinen ilmiö pohjoismaisittain on tanskalainen rantahotellisarja, jonka jaksot löytyy Yle Areenasta. Ja suureksi osaksi sotien välisen ja toisen maailmansodan aikaa sijoitettu saari puolestaan seuraa hotellivieraiden ja hotellihenkilökunnan edesottamuksia. Ja se on ollut Tanskassa varsinainen ilmiö, jonka fanit ovat sitten hankkineet myös siitä versonneita kirjoja. Ja mietittiin sitten itse asiassa vähän Jonninkin kanssa yhdessä sitä, että mikä tässä niin kuin on tämä kulma. Ja mulle tuli mieleen just se, että kun näin muistuta sellaista nopeata nykyajan TikTok-tyylistä maailmaa, vaan niin saa olla aika verkkaisia. Ei ihan niin verkkaisia kuin 1980-luvun hittisarja Menneessä maailmassa, mikä oli vauhdiltaan sellaista Alastalon salityyppistä astelua Walter Kilveen viitaten. Mutta ne on kuitenkin hitaita perinteisiä TV-draamoja. Ja mä mietin, että onko se vähän niin kuin sellainen turvatutti, että siinä katsotaan vähän glorifioidusti sitä mennyttä maailmaa, mutta sitten toisaalta myös esimerkiksi vähän varttuneemmat sukupolvet pääsee palaamaan siihen televisiokokemukseen, mitä vaikka 1900-luvun lopulla saatiin kokea. Siihen, että ne oli käsikirjoitettuja asioita, mitä televisiosta nähtiin, ei ollut pelkästään mitään tosi-TV-temmellystä. Ja onko sitten se, että kun väestö ikääntyy, niin tällaista tarvitaan yhä enemmän. Mitä mieltä raatilaiset olette?
Jari.
Historia-aiheet on aina ollut suosittuja ja ihan syystä, koska ihmiset on kiinnostunut historiasta ja siihen liittyy aina sitten tämä käsittelytapa, joka vaihtelee hyvin paljon aikakauden mukaisesti ja yleensä aikakauden omat aatteet ovat tavalla tai toisella olleet siellä mukana virittämässä sen sarjan tunnelmaa ja tämän takia ne eivät ikään kuin kuole pois tällaisena ilmiönä, vaan niihin tulee aina uusia elementtejä ja kun mä satun olemaan itse elokuvatutkija taustalta ja historioitsija, niin siitä johtuu se, että mä en ole koskaan ajatellut elokuvia niin kuin suuri osa keskustelukumppaneista. En tarkoita teitä tässä pöydän äärellä, vaan tästä ajasta niin monesti joutunut keskustelemaan. Ne aina vetoavat siihen, että tämä on vaan viihteellistä, että tässä ei kaiken tarvitse olla oikein eikä muuta ja virheet ei haittaa ja muuta. Mä oon alkanut miettiä sitä, että itse asiassa ne haittaa ne virheet aina siellä sen takia, että jos ihmisille todella annetaan niin kuin väärä näkemys ja tarkoituksella, ja nehän on ideologisia juttuja. Mä lyön vetoa, että tässäkin pöydässä saa kannatusta se, että jos mä sanon, että yksi semmoinen radikaali muutos, mikä on tapahtunut näissä historiallisissa sarjoissa, on juuri naisen asema. Eli naisen asema on nostettu ylöspäin paljon suuremmaksi kuin mitä se on ollut aikaisemmin ja mitä se on ehkä ollut siellä historiassakin. Mutta tämmöisiä vaikutusvaltaisia naisia on tosi paljon tietysti ollut, mutta nyt ollaan, niin kuin puhutaan voimaantumisesta ja myös siitä, että kun kaikki jokaisen menestyvän miehen takana on nainen, niin tässä siinä ei ole enää sitä menestyvää miestä välttämättä, vaan se on nimenomaan se nainen, jonka ympärillä asiat kulkee. Mä Rantahotellia satuin katsomaan juuri tänään sen takia, että kun oli tämä tieto tästä aiheesta, jota en ole paljon seurannut aikaisemmin, niin huomasin, että se oli niin aika hurjakin tässä, että sehän pyöri niin kolmella eri kielellä vedettiin siinä sujuvasti englanniksi, saksaksi ja tanskaksi.
Ruotsiakin taitu.
Varmaan tulee ruottiakin jossakin kohti. Ja kaikissa näissä oli kuitenkin se, että oli olemassa joku suuri yhteiskunnallinen muutos käynnissä, joka yleensä liittyy rakennusbisneksiin. Siellä oli hyvä esimerkki tästä tämmöisestä ideologisesta vaikutuksesta. Oli, kun nämä amerikkalaiset keskusteli keskenään, niin sanovat, että niin tämä alue, jota olet kehittämässä siellä Yhdysvalloissa, niin se oli aikaisemmin niin kuin alkuperäisasukkaiden, jopa näillä termeillä ei sanottu, että intiaanien maata. Ja heidän kertomuksensa on nyt syrjäytymässä ja sinä olet luomassa tätä uutta tuota kertomusta, jonka nimi on edistys, kun rakennetaan sinne niitä valtavia kerrostaloja. Et mun mielestä nämä on niin kuin aika tiukkoja poliittisia yhteiskunnallisia teemoja, jotka sijoitetaan tänne historialliseen raamaan, joka on pääasiallisen niin kuin viihteellistä. Siellä riittää pusuttelua ja rakkauksia ja epäonnistumisia niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja perhetasolla. Ihan riittäviä, että siinä pysyy jokainen tuota vauhdissa mukana. Mutta puhu helposti liian pitkään, joten annan mielelläni puheenvuoron Jarkolle.
Kiitos dosentti Cedergren tästä luennosta. Nostalgia. Kyllä, henkilökohtaisesti tunnustaudun hyvin nostalgiseksi ihmiseksi. Ja kuten me kaikki muinaiskreikan taitoiset tiedämme, niin nostalgian sana tulee kreikan sanoista nostos, paluu ja algos, kärsimys, tuska. Eli nostalgia on kärsimystä tai tuskaa, joka liittyy paluun kaipuuseen. Haluamme palata jonnekin, josta on jouduttu eroamaan. Ja Suomessakin tunnettu kirjailija Milan Kundera on muun muassa todennut, että nostalgia on kärsimystä, joka johtuu tyydyttämättömästä halusta palata. Kuten Jarkko haluaisi ehkä kuvitteelliseen 80-luvun takaisin, jolloin popmusiikki oli parhaimmillaan. Sen jälkeen on vain tultu alaspäin, puhumattakaan tietokonepeleistä ja elokuvista.
Juustemuotoilutuotteet ja kasvovoiteet on parantuneet
aina tavalla. Aina ollut, myös olkatoppaukset saisivat tulla takaisin. No niin, ja se on sitten sellainen henkilökohtainen nostalgia. Väittäisin, että jokaisella ihmisellä on tiettyihin nuoruuden vuosiin hyvin tunteenomainen, ei järjellä selitettävä kaipauksen tunne. Mutta sitten se kiinnostavampi on, joka ehkä liittyy tähän Downton Abbeyin ja siihen, miten Mirva tämän teeman meille toi, että onko meillä sitten jokaisen henkilön, ihmisyksilön varmasti kokevan henkilökohtaisen nostalgian lisäksi yhteiskunnallista kaipuuta menneeseen. Ja tästä on joskus niin kuin varoitettukin, että se on jotenkin vaarallista, jos kaivataan menneisiin hyviin aikoihin. Ja nyt jos ihan tästä sarjasta puhutaan ja niin tästä elokuvasta Downton Abbeystä, niin sehän tietyllä lailla kuvaa ja kaipaa sitä aikaa, joka oli sen brittiläisen imperiumin niin kuin korkein hetki. Sitä 10-luvun, 20-luvun maailmaa, jonka jälkeen sitten tultiin aika rytisten alas, varsin pieneksi eurooppalaiseksi valtioksi. Ja ehkä se sitten, jos lähdemme tähän vaaralliselle tielle puhumaan leveällä pensselillä sutimaan yhteiskunnallisesta nostalgiasta, niin ehkä se siellä englanninkielisessä Britanniassa voi ilmentää tätä kaipuuta, kun me olimme maailman herroja melkeinpä. Onko Jarkon leveällä pensselillä sutiminen? Saako tukea raatilaiselta?
Aika leveällä pensselillä sudit. Mä luulen, että yksi asia, mikä myös on sellainen, missä ihmiset usein näkee entisajan tavallaan parempana. Sitähän se ei tietenkään ollut, mutta mitä ihmiset...
Vaitsi 80-luku.
Mitä ihmiset usein arvostaa. Mä huomaan omassa työssäni antiikkia designin päätoimittajana sen, että meillä tulee esimerkiksi paljon lukijakysymyksiä. Kaikista perheessä kulkeneista aarteista on koruja, on kahviastiastoja ja niin edelleen. Ja ihmiset aina arvostaa niitä, että niiden kauneutta ja niiden tietyllä tavalla täydellisyyttä ja tavallaan se nykyajan temumaailma on tekee monille pahaa. Ja sitten kun katsoo vaikka sitä Downton Abbeyä tai miksei sitä Rantahotelliakin, niin siinähän on niin tavattoman kauniisti esimerkiksi rakennettu nämä interiöörit, niin se on puvustukset hienoja. Eli se voi myös olla ihan sellaista, niin kuin, että siinä menneisyydessä on sellaista kuviteltua silmäkarkkia. Ja eihän siellä koskaan näytetä mihinkään perunosäkkeihin pukeutuneita ihmisiä. Ne palvelijatkin on harvinaisen simpsakan näköistä sakkia.
Kyllä, hyvät hampaat, miten niillä oikeasti ei ollut.
Jari.
Niin, luksus on tietysti tämä asia, mikä kiinnostaa vanhassa ja uudessa ja tuhoutuvassa aristokratiassakin niin kuin Britanniassa. Mutta yhtä hyvin siellä on se, joka Leena Virtanenkin mainitsi tässä Hesari-arvostelussaan, siis tämä luokkataisteluaspekti. Että on niin kuin yläkerran ja alakerran väkeä ja heillä on omat kuvionsa ja omat yhteiskunnalliset näkemyksensä ja kiinnostuksen kohteensa ja niillä on aika silotellusti näissä kuvattu, vaikka ne ovat olleet niin kuin todellisia taistelutantereita aika ajoin. Ja kyllä tämä ihmisiä kiinnostaa. Totta kai heitä kiinnostaa se, että miten heidän isovanhempansa tai isovanhempien vanhemmat niin kuin joutuvat erilaiset. Maa, joka on käynyt sisälle sotia ja erilaisia sotia ja pula-aikoja, lama-aikoja, jossa on nostettu myytä, muudettu Amerikkaan, tultu takaisin. Kyllä näitä aiheita karattu Neuvostoliittoon joskus paremman toivossa ja koettu sekin huonoksi jopa kuolemaa myöten. Kyllä näitä tämmöisiä kiinnostuksen kohteita on, joihin sitten tietysti elokuvat ja TV-sarjat pystyvät tarttumaan. Tosi se on aika kallista ja sen takia me nähdään nämä parhaat sarjat jossain niin kuin miljoonien eurojen ja puntien tuotantosarjoina Englannissa ja nyt myös Pohjoismaissa, niin kuin on nähty muuallakin kuin Tanskassa. Näitä Ruotsista on tullut ihan vastaavia ravintola-elämään keskittynyt pitkä historiallinen sarja. Nämä on tosi mielenkiintoisia juttuja ja kannatan suuresti niiden sekä katsomista että niiden analyysiä.
Ja se mä mietin myös sitä, että tavallaan myös se nostalgia menneisyyteen vilkuilu, se on ehkä ollut läsnä oikeastaan todella pitkään niin kuin elokuvahistorian aikana. Mulle itselle tuli suomalaisista esimerkiksi mieleen niskavuori-elokuvat, joissa tietyllä tavalla, kun maailma alkoi tai Suomi alkoi kaupungistua, mutta sitten katsottiin nostalgisesti sinne taaksepäin, katsottiin nostalgisesti sinne, että mitä se maaseutu oli. Puhutaan siitä maan voimasta ja niskavuoren leivästä ja sehän oli hyvin dramaattista. Ja mä luulen, että se puhutteli aika monia ihmisiä siinä ajassa.
Se oli aika jännä, koska se oli kansankulttuuri, kun se oli kuitenkin selkeästi vasemmistolaisen, jopa kommunistin kirjoittama tarina pohjalle, jota elokuvat toki muokkasivat sillä vähän nätimäksi. Mutta siinä oli vahva nainen ja kansankulttuuri pohjalla, joka ohjasi jopa sitä valtakunnan politiikkaa, että nämä asiat on tärkeimpiä täällä maaseudun talossa kuin se, mitä siellä Helsingin kabineteissa tapahtui. Ja se on mielenkiintoinen poliittinen vaikutuskuvio. Tällä mä haluan siis sanoa sen, että vaikka sanoit, että ne on viihdettä ja keksittyä ja läpää, niin niissä usein on se poliittinen juuri, jota kannattaa miettiä, jotta pidetään tämä sivistysvaltio yllä.
No onneksi kuitenkaan kaikki ei ole politiikkaa. Ja mua kiinnostaakin ehkä enemmän se, mistä mä aloitin tämän puheenvuoroni, että väittäisin, että jokaisella ihmisellä on sisäänrakennettuna välttämättömyytenä tietty nostalginen asenne tiettyihin nuoruuden merkitseviin, tärkeisiin vuosiin, jolloin meistä tuli, ketä me nyt kukin olemme. Mutta sitten huomattavan paljon monimutkaisempaa on puhua ainakaan välttämättä isoja yksinkertaistuksia sitten kokonaisten ihmisyhteisöjen, kulttuurien, suomalaisten tai nyt sitten brittien tai kenen vaan. Siitä kuinka me sitten jotkut ihmiset tähyilee johonkin ajankohtaan ja jotkut sitten muistuttaa, että ei se kyllä tuommoista ollut. Että oli niitä ristiriitoja ja jotkut muistaa, että oli, mutta oli sitten kuitenkin tätä hyvääkin ja sitten on loputonta debatoimista. Että onko nämä oikeastaan, onko niissä sitten oikeasti kysymys isosta asiasta, kun yksilö tunteenomaisesti nostalgioi jotain nuoruutensa juttuja ja sitten jos ihmisyhteisössä sitten pikemminkin kamppaillaan nykyajan politiikasta siirrettynä se johonkin menneisiin vääntöihin, jossa tuossa Jari viittasi poliittisten vääntöjen kautta. Ja muistutan, että ei siellä nyt ihan niin kuin kaikki ole politiikkaa. Ihmiselliset kokemukset.
Tämä on jäänyt samoja. Nyt ilman roikkumaan, nimittäin meidän aikamme on päättymässä. Yhden sanan kommentti.
Olin vielä miettimässä sitä, että kun Jarkko nostalgisoi tuota Duran Duran aikaa ja selkeästi olkatoppauksia ja krepattuja hiuksia, niin ehkä esimerkiksi mä, joka olen varmaan aika sama ikäinen kuin Jarkko, niin saatan nostalgisoida niitä BBCin sarjoja, jotka oli kunnollisia, oikein käsikirjoitettuja sarjoja.
TV-sarjat oli 70-luvulla huonompia, mutta rocki oli parempi.
Kasaripoppi silti on parasta.
Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota, jossa raatilaisina ovat tällä kertaa olleet Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, kirjailija Jarkko Tontti ja elokuvatutkija Jari Cedergren. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Ollis Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä on aiheena Neuvostoliiton ja Venäjän vakoilu todellisuudessa ja fiktiossa. Silloin ohjelmassa perehdytään Niklas Vankken johdolla brittitoimittaja Sean Volckerin kirjan Soluttautumisen mestarit. Minun nimeni on Jonni Roos. Hyvää viikonloppua.